Бір қарнаш бір қарнашқа қонаққа барғанда, ешегін де босаға жанына таққанды. Ешек ұшқынып, арабаздан шығып кеткенді. Қарнашла ешектің іздеп бара бір жақшыққа түбі келді де, ешек көрмегенмісе деп сорғалды. Қалла ешек, сол көзі соқыр болған, арт аяғы ассаған, сыртында да арпасы бұл ескі машоғы болған ешектің іздейсіз. О, ол ешек кейтабыз, қайдады. Оға мен алла ешек көрмеген бе деген жақшық. Қалай көрмегенсе, сен аны соқырлығын, ассақлығын, үшінде жүгін де білесе, қайда болған білмей амалың жоқты деп қарнашыла қадалғалы. Кертай тамамен сізіне шегізіні көрмеген бе деп жақшық жолына тебіргенді. Қарнашыла жақшықын түріге алып тебіргенді. Ешекні көрмеген бе деген жақшық. Мен жолда ешекні ызын көрген бе? Оң арт аяғыны ызы, қалған аяқларыны ызыча терін түйілді. Атламо қысқады. Ол ешек оң арт аяғына асығанын кімде білдікті? Жолыны оң жанында хансыла шалыптыла. Сол жанында хансыланы көрсе, ешек алаңында шарғыт. Сол көзі соқырды. Ешек терек қатында қабырғасын шырға тоқтағанда, терек үсінде жәшіл қалыланы қойғанды. Машоқтан аққан арпа бір түклеуі көреу, а? Тешіклері біле ескі машоқ болғаны белгіледі. Жас шықына айтқанына тыңлап, төре аны пақмұсына серісіңенді, қарнашылағауа ұрышу башырғанды.